Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 12. verš. Potom zase prehovoril k ním Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Videl som jedného kresťana plakať a prežívať veľký smútok z toho, že kresťanské stoly sú znečistené. Že rodinné kresťanské stoly sú také stoly, kde sedia vyznavači rôznych náboženstiev. Nie sú tam bratia a sestry zjednotení v jednom svadobnom rúchu, ale otec má iné rúcho, matka iné, deti iné rúcho a ďalší príbuzní také, aké sa im chce obliecť. Videl som kresťana plakať, pretože vošiel do jednej takejto rodiny, predpokladal, že za dverami, ktoré za sebou zavrel, keď bol do tej rodiny kedysi dávno pozvaný, že za tými dverami nájde celú rodinu v radosnom očakávaní a našiel tam jedinú ženu. Po úraze. Ženu s nohou, ktorá nebola schopná chodiť. Jednu nohu mala chorú po úraze, druhú zdalo sa jej, že má zdravú, aspoň primerane, aby sa vôbec mohla pohnúť od stola k stoličke, od stoličky, tam ďalej povedla stien, kde to potrebovala. A tak kresťan toto vidí, je zaskočený, že tam nie je celá rodina, že je tam stôl takmer prázdny, bez ovocia ducha. A prvé, čo mu v takej chvíli zíde na úm, je: Pane, čo sa to stalo? Koľko je takých kresťanských rodín dnes? A Pán odpovedá cez proroka Nehemiáša nasledovne. Je to zapísané v 9. kapitole. Dal si im kráľovstvo a národy, rozdelil si im každý kút, tým rodinám, tým zborom, ktoré mali sedieť v jednom ruchu pri stole. Dal si im také kráľovstva. A oni zaujali krajinu Sichonovu a krajinu Chešbonského kráľa i krajinu Bašanského kráľa Oga. V istom momente každá rodina v tom prvopočiatku bola nadšená. Bol tu prorok, bol tu evangelista, bolo tu slovo Boha živého. A 5 minút, pol hodiny, hodinu, jeden deň, jedno popoludne sa tak zhromaždila aspoň dvaja alebo traja z rodiny. A zaujala krajinu na tom svojom mieste. Rozmnožil si ich synov. Pán dával potom požehnania jednej, druhej, tretej rodine. A v zbore sa tie rodiny stretli a chválili Pána. Lebo mali čo? Požehnanie majetku. Požehnanie, ktoré chceli vidieť svojimi očami najprv. Ústami síce hovorili veľmi pravdivo v jednom výkriku: Pane, teba chceme, a Pán to berie vážne, ale zároveň prosili: Pane, aj stôl potrebujeme mať naplnený potrebným pokrmom. A Pán to dával každej rodine. Pokrm, nápoj, oblečenie, strechu nad hlavou, pokoj do rodiny. Trvalo to deň, dva, tri, mesiac. Rozmnožil si ich synov ako nebeské hviezdy a voviedol si ich do krajiny. Tam sme svietili niekedy cez také svoje stoly. Cez tie prvé vyznania prvej lásky. Keď sme čakali na Pána Ježiša pravdivo, v prvej láske, Pane, príď, sme vtedy kričali, Maranata, pravdivo. A tak Pán rozmnožil v určitom období synov pre takéto rodiny ako nebeské hviezdy a voviedol si ich do krajiny, o ktorej si zasľúbil ich otcom, že vojdu do nej a zaberujú do vlastníctva. A mnohí kresťania boli veľmi mocní aj podľa toho, ako sa to hodnotí vo svete. Naozaj mali moc podarovanú od Pána, aby tú krajinu spravovali, babylonskú, predtým dobre, kanánsku, aby boli správcovia, aby cirkev jasala a plesala v tom pravom duchovnom boji s tými kráľovskými štítmi. Synovia vošli a zabrali do vlastníctva krajinu a ty si pokoril pred nimi obyvateľov krajiny, Kanáncov, vydal si im do rúk ich kráľov a národy krajiny, aby naložili s nimi podľa svojej vôle. Zaujali opevnené mesta, Jericha padali, tie mesta ohradené pohansky padali. A zrazu, čo som mohol si zapísať, čo videl ten jeden kresťan, keď plakal, zrazu po niekoľkých rokoch v tom dome, v tom byte, v tej rodine, kde mala byť celá zhromaždená pri stole. Jednu ženu s jednou nohou po úraze, s druhou zdanlivo zdravou, ale aj tá bola chorá, omámenú, zlomenú, zničenú, v mechanických pohyboch trhaných, neschopnú chodiť. To je svedectvo z nedávnych dní o jednom kresťanovi, ktorý sa predtým, než vošiel do takého bytu, stretol so svojou sestrou v Kristu a tej žene čítali z druhého listu apoštola Pavla Korinským zo 4. kapitoly. Bude tma, ale do tej tmy zažiari kvôli svetkom Kristovým svetlo. Bude tma, príde tma. Ale tí žena v tých mechanických pohyboch, aj to sme jej oznámili, v tých trhaných pohyboch, v tých strojových pohyboch tohoto sveta, tí žena, budeš z tej tmy vytrhnutá. Aká to bude tma? My sme nevedeli, čo bude tou tmou, aký to bude ten tmavý mrak. Pokúsila sa spáchať samovraždu. To bola tá hlboká tma. A teraz sedí, zničená, zlomená v poslednom, tom roztrhnutom pohybe, už noha s nohou nie je v súlade, už srdce s dušou, s duchom nie je v súlade. Už to môže skonštatovať, nie som v súlade s Kristom, nie som v súlade s bratmi a sestrami, s ktorými som mala sedieť pri stole Pánovom. Som roztrhnutá, teraz vidím, že som naozaj mala trhané pohyby, mechanické, zmechanizované, lebo celá moja rodina a príbuzenstvo bolo pospájané nesprávne. Jedno rucho z jednej modlárskej oblasti náboženskej mal na sebe jeden príbuzný, druhé rucho z inej náboženskej oblasti. Tu je hinduista, tam je budhista, tam je nejaký vzývateľ iných astrálnych božstiev, náboženstiev, modiel. A medzi nimi jeden kresťan a potom dvaja vyznávači kultu mesiaca a kultu slnka Egypta a potom zase kresťan. A aký kresťan? A aké sú to pohyby tej rodiny? A tak, keď vchádza muž Boží, muž viery, žena Božia, Kristova nasledovnička, žena viery do tohto bytu a vidí túto zlomenú osobu s chorou nohou, neschopnú už chodiť, už ani tie trhané pohyby jej nebudú dovolené, nastáva pláč, ako som povedal na úvod. V srdci pravého kresťana musí sa ozvať nefalšovaný pláč a smútok. Ale otázka tu nie znie tak. Čo je s tebou žena? Čo je s tebou muž? Ešte stále chodíš strojovo po tých svojich cestách? Otázka nie tak znie, aby sa svedok Kristov pýtal, čo je s tebou žena. Tu znie niečo iné. Počúvajte pokračovanie z 9. kapitoly z Nehemiáša. To, čo bolo podarované, bolo zneužité. A pokračovanie, ale spriečili sa a vzbúrili sa proti tebe a zavrhli tvoj zákon, povraždili tvojich prorokov, ktorí ich preto napomínali, aby ich priviedli späť k tebe. Sedel brat so sestrou niekoľko dní pred tou kresťankou, ktorá mávala predtým spoločenstvo vo svojom príbuzenstve s rôznorodými rúchami, ale sedeli niekoľko dní predtým prorockí služobníci, Kristovi svedkovia pred ňou a hovoria jej, príde síce veľká žiara, svetla Kristovho do tvojho srdca, budeš vytrhnutá. Nevedeli sme, že z pokusu o samovraždu, ale budeš vytrhnutá z takej skutočnej tmy, ktorá sa rovná samovražda, lebo vždy ide o samovraždu, keď človek sa rúti proti Božím zákonom, proti Božej zjavenej vôli. Ale prečo budeš vytrhnutá? A ako budeš vytrhnutá? Preto, aby si teraz počúvala a celá rodina a príbuzenstvo tvoje rovnocenne, čo ste urobili. Tu nie je jeden vinník v tom okruhu tej rodiny. Všetci ste vinní, ktorí sedávate za jeden stôl v rôznorodých rúchach. Ako ste sa vy, niektorí členovia rodiny, tam ocitli v inom rúchu, nie vo svadobnom. A tak tí, ktorí sa dopúšťali takého rúhania, musia počuť, vydáva z Boh vašim protivníkom do rúk. Budete v súžení. Ale vo chvíli súženia volali k tebe o pomoc a ty si ich vyslýchal z nebies. Ale vo chvíli súženia začala tá žena niekoľko dní predtým už volať o pomoc, preto nespáchala samovraždu. Ona vlastne ani o pomoc nevedela volať, ale boli tam prostredníci, služobníci Kristovi. Job 33, ale keď sa nájde prostredník, pán Ježiš, tak ten, čo už je v hrobe, bude vytrhnutý z hrobu. Koľko ľudí dnes pácha samovraždu a je dokonaná. Lebo nebolo tam v srdci toho človeka výkriku k Ježišovi, spojeného s výkrikom zboru, cirkvi. Leží na ceste zbitý, zranený. A niet toho, kto by sa k nemu sklonil. Niet súladu. Na ceste. Niet misie. A tak do týchto domov kresťansky rozbitých, do týchto brán, ktoré sú porušené, a Nehemiáš ich mal opravovať, hradby a brány, do týchto brán máme vchádzať. Brány sa volajú kresťanské rodiny dnes. To sú brány. Narušené brány narušených hradieb cirkvi. Brány, to sú kresťanské rodiny. Musíte denne vchádzať do nejakých kresťanských rodín a robiť ten správny duchovný prieskum. Nie ste v stave zúfalstva ľudia. Ste zjednotenou kresťanskou rodinou podľa Izaiáša 26. kapitoly. Tam 19. 20. verš stále pripomíname. Ako ste na tom, máte stôl pánov, taký, aký má byť čistý, alebo medzi vami sedí vyznavač iného náboženstva a pofajčíva si svoje cigarety a má svoje náboženské kultické knihy na stole a má svoje zlaté tela niekde na blízku. A kresťan žmurka očami, pri ňom omámený, opitý tým, čo svet rozsýva rád. Všetko môžete, aj toto môžeš, aj tamto, to svet rozsýva. Opitý kresťan, formálny kresťan, omámený, je už v hrobe. Ale keď sa nájde prostredník, keď zaznie meno Ježiš nad tým človekom, keď zaznelo meno Ježiš nad tou ženou zmechanizovanou, ktorej rodina nestojí, ako stať má, tá biologická, ktorá sa stará o mnoho iných vecí, len nie totálne o to, ako máme všetci zjednotenie sedieť pri tom stole, tak keď by sa nenašiel prostredník, svedok Kristov, keby tam nevošiel do tej brány, do tých hradieb, tak nastane tragédia. Nastala by. Satan, démoni to nie sú protivníci, s ktorými netreba zviesť duchovný boj. A tak zrazu zaznelo z úst tej ženy v čase, keď sama vôbec nevedela, čo má hovoriť, ako sa má modliť, ako prosiť, zaznelo v modlitbe to volanie o pomoc, lebo tam boli brat a sestra a ďalšia sestra, lebo tam svetlo bolo prinesené kým? Tými, ktorí prijali vážne tú výzvu, buďte svetlom sveta, buďte soľou zeme. A tak si predstavme dvoma vetami, aký tam stôl bol zrazu. V tej dedinke, do ktorej táto cirkev bola vyslaná už pred rokmi a pripravovala si cestu, takže vyrovnávala cestu Pánovi najprv. Aké dve vety mám povedať teda? Čítal som v úvode tejto kázne prvú dôležitú správu. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán Ježiš. Buďte vo mne a vojdete ako pravé svetla do domu tmy. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. A tak tí žena nasleduj Ježiša, sme povedali mnohým iným. A tak tí kresťania traja, o ktorých teraz hovorím, povedali v určitej rodine, nasleduj Ježiša, je svetlo sveta. A do tej hlbokej tvojej tmy, do tvojho hrobu zažiari svetlo a v tvojom srdci zažiari svetlo a stane sa to, čo čítajú kresťania tam, kde je nutné vykonať ten zásah záchrany. Čiže na to som vám poslal, píše apoštol Pavol v prvom liste Korinským Timotea v 4. kapitole, svoje milované dieťa a verného v Pánu. On vám pripomenie moje cesty v Kristu Ježiši. Tí, ktorí chodia v Kristu Ježiši, tak chodia po cestách Kristových. Tí kresťania, keď prišli k tej žene v Kristu Ježiši, tak jej otvorili cestu Kristovu. Veľpieseň hovorí, kde pasie pravý pastier? Choď po stopách oviec, po stopách verných služobníkov Kristových, choď ako oni chodia a nájdeš k nemu cestu. Takže volanie nastalo. A tak Pán podľa svojho veľkého milosrdenstva im dal záchrancov. Jej dal záchrancov. Prečítam to presne, čo sa dialo nielen s tou kresťankou, ktorá už bola v hrobe takmer, ale dnes sa to určite deje na mnohých miestach s podobne stratenými, formálnymi, omámenými kresťanmi, keď k ním prichádzajú služobníci Kristovi, volajú k Bohu, on volá ten slepý a chromý a omámený s nimi, lebo je mu podarovaná v milosti takáto možnosť a vtedy sa deje toto. Ale vo chvíli súženia, Nehemiáš 9. kapitola 27. verš, volali k tebe o pomoc a ty si ich vyslýchal z nebies. Podľa svojho veľkého milosrdenstva si im dával záchrancov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk ich protivníkov. Tak bola vyslobodená aj tá žena už v hrobe. Pred niekoľkými dňami chcela spáchať samovraždu a bola vyslobodená od nepravých služobníkov, od všelijakých zvodcov, modlárov, ktorí nosia svoje náboženské, kultické knihy pod plecom, ktorí fajčia omamné fajky pred jej tvárou. Bola zachránená, ale teraz je tu príkaz Boží. Už nikdy nesmú prekročiť prach jej bytu. To je varovanie pre celú jej rodinu taký, ktorý by iné meno, než meno Ježiš Kristus, prinášali k jej stolu. Vaše rodinné stoly, naše rodinné stoly sú aké? Môj brat nesúhlasí s ďalšou osobou v mojom príbuzenstve. Moja manželka má iný názor. Môj manžel má iný pohľad na sedenie pri stole Pánovom. Zmierte sa s Bohom v Kristu. Ľudia, to je posledné volanie. Pán hovorí, je tesne pred polnocou. Prestaňte účelovo hovoriť, kto aké má názory, kto koho neznáša, kto akú má kultúru, kto koho nenávidí. Veď keď sa neviete odvážiť v duchovnom boji stretnúť pri jednom stole, ako chcete v nebi sedieť pri jednom kráľovskom stole? Choďte teda domov teraz a rozíďte sa, každý podľa svojej vole ľudskej, do svojich kútikov. Tam sa zabarikadujte a myslíte si falošne, že Pán Ježiš to zohľadní. Neurobte to. Choďte k jednému stolu v mene Pána Ježiša. Lebo keby ste teraz urobili to, čo pokračuje v Nehemiášovi tá správa, že vy už ste dostali pokoj, aj tá žena po tom pokuse o samovraždu, ale ako náhle mali pokoj, opäť činili zle. Opäť činili zle pred tebou. Už opäť mali svoje domy, svoje stromy, svoje konta a opäť môžeme činiť podľa svojej vole. To je zle. Nestretnúť sa pri stole Pánovom. Alebo sa stretávať pri stole Pánovom vo vlastných rúchach. Ako náhle však mali pokoj, opäť činili zle pred tebou. Čo je to zle? Či to nie je náš deň, Pane? Jedni pribehnú a povedia, my budeme svetiť podľa seba ten deň svetosti. Jedni tvrdia, bude sa volať sobota ten deň. Druhí tvrdia, všade v knihách je, že 7. deň je svätý. Veď je to v Biblii. Nie prvý deň po sobote. Kde to máte napísané? Svätý deň je 7. Iní budú kričať, sväté je to a to. Ale všetko sa musí vzťahovať k Pánovi. To je sväté. To majú počuť všetci, nech sa volajú akokoľvek v cirkvi, alebo nech je ich tabuľa akákoľvek cirkevná. Nevzťahuje sa niečo k dňu, ale k Pánovi. A keďže k Pánovi, tak si čítajme list Rimanom 14. kapitolu, čo to znamená. Či sobota, či taký advent, či neviem, aký príkaz ďalší. V liste Rimanom je to jednoznačne napísané, ku čomu sa všetko má vzťahovať a nehľadajme preto zdôvodnenia o sobote, o nedeli, o takom krste, o takom skladaní rúk. Ale počúvajme, čo je tu napísané. List Rímskym 14. kapitola. Niekto súdi, že jeden deň je viac ako druhý. Iný zas súdi, že všetky dni sú rovnaké. Len nech je každý úplne presvedčený o svojom. Ale ako? Nie tu prestaneme o svojom. Ako som to povedal a aj minule kázal pred 2 týždňami. Všetko nové znamená, všetko sa musí vzťahovať k Pánovi. A tak pokračovanie. Kto zachováva niektorý deň, Pánovi ho zachováva. A kto nezachováva niektorý deň kulticky nariadený, Pánovi ho nezachováva. A kto je všetko, Pánovi je, lebo Bohu ďakuje. Kto však nie je všetko, Pánovi nie je. Čiže všetko musí byť merané cez Krista. Keď ty úprimne niečo neješ, kvôli tomu, že s Kristom ty máš také úzke obecenstvo, že pre teba je toto dôležité z mne neznámych dôvodov, tak nevyhlasuj ale, že dôležité je nejesť nejaký pokrm. Ale že si ctíš Pána Ježiša. Keď ty niečo si obliekaš tak alebo onak, tak musíš ale povedať, nie je to iné rúcho, lebo na ňom je meno Ježiš. To je kráľovské, hoci trošku vyzerá možno pre tvoje oči inak. Ale nie je to meno iného božstva. A tak keď nejaký deň je pre teba dôležitý a každý deň si na misii, tak každý deň je Pánov. Prestaňme so sobotami, ktoré sú tieňom budúcich vecí a tak ďalej. Čiže nie o to ide, aby sme si začali opäť kulticky vytvárať maličké modly a božstva ešte aj v cirkvi, ale všetko má byť sústredené na Pána Ježiša a vo vzťahu k nemu je všetko posvetené. Lebo my sme posvetení tak, že Pán sa za nás posvetil. V ňom máme svetosť. Takže teraz počúvajme. Keď Nehemiáš povedal, opäť si robíte svoje, našli ste pokoj a opäť ho chcete do svojich priečinkov označiť, môj pokoj je moja profesia. Nie Kristus už. Môj pokoj je vlastnenie veľkých pozemkov. Nie Kristus. Môj pokoj je môj dom. Môj pokoj je dokonca moja rodina. Nie rodina Kristova. Tak dajme si pozor, aby sme sa neustále v tomto smere nespreneverovali Bohu. Tak zakončíme to Matúšom, kde čítame v 20. kapitole veľmi jednoznačné usmernenie, kto sme. A tak aj pre tú ženu, ktorá potom všetkom nešťastí a pokuse o samovraždu volala pred dvoma sestrami, pred bratom a pred ďalšími kresťanmi: pomôž, Pane Ježišu, platí, ale odteraz už nesedávaj nikdy s takými, ktorí nosia do tvojho domu bytu cudzie božstva. A platí to aj pre tvoju matku, aj pre tvoju tetu, aj pre tvoju príbuznú a príbuzných a pre bratov, bratrancov alebo kohokoľvek máš. Nesedávajte pri jednom stole s inými božstvami. Je to veľké varovanie. Lebo kto je našim pánom a aké je jeho dielo pre nás, to je záver aj pre tú ženu. A ona zrazu mala otvorené oči, keď to počula, že bola už vytrhnutá podľa žalmu 40. z priepasti. To bolo vytrhnutie. Že aj keď ten najväčší nepriateľ človeka, Satan, ju už chcel hodiť do priepasti a tam zapečatiť nad ňou, ten nezrušiteľný akoby vrchnak smrti, tak je tu niekto, prostredník, kto to nedovolil. Lebo sa bratia a sestry modlili, aby tá žena v strojových pohyboch ani v poslednej chvíli zúfalstva nebola zatratená, ale aby sa jej otvorili oči do svetla. A tak žalm 40. sa naplnil pri nej, ktorý mala ako zasľúbenie niekoľko mesiacov: budeš vytiahnutá z priepasti, postavená na skalu. A záver je teraz, na akú skalu je už postavená, ale spolupráca rodiny, cirkvi musí byť v spojení s ďalšími veršami žalmu 40. Musia ju učiť chodiť novými krokmi viery a vkladať jej do úst novú pieseň. Takže aké dielo a aká je to skala, a to je záver. Stačí, keď to teraz si prečítame a doma o tom premyšľajme, ale hlavne v spojení s modlitbou. Keď sa Ježiš, čítam Matúša 20. kapitolu od 17. po 19. verš, keď sa Ježiš poberal do Jeruzalema, pojal stranou 12 a hovoril im na ceste: aj hľa, vstupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom, aby sa mu posmievali, zbičovali ho a ukrižovali. Ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Ani 7. deň tu nie je spomenutý, ani 1. deň. Ježiš Kristus, ktorý vstal z mŕtvych. To nám má stačiť. Vstal z mŕtvych, žije, vzkriesený medzi nami a zasľubuje nám život. Ale máme zachovávať jeho stôl čistý a kráčať podľa jeho pravidiel. Amen.